Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznice dobara i dava oče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek u vekovami. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama Svetih Otaca naših Gospoda Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin. Amin.
Isus Voskrse, ovim pozdravom krećemo i u onu čudesnu noć Svete Paske, Svetoga Vaskrsenja, koja je zaista posebna. I svi oni koji su sabrani primaju tu svjetlost i nose. Nažalost, mnogi brzo odustaju od tog prazničnog nivoa, brzo posumnjaju, uplaše se, opet počinju da mjere visinu talasa, jačinu vjetra i dubinu životnog mora. A ne bi trebalo da bude tako, jer postoji mogućnost Bogom dana u crkvi svetoj da taj plamen one svjetlosti neugasive koju primamo na paskalnom jutrenju da gori. A kako je održavati, tome nas uči naša crkva tim zadatim liturgijskim ritmom. Dan kad se sabiramo je dan Vaskrsenja, dan Gospodnji. I ako bismo pratili tu liturgijsku mapu, mogli bismo neprestano da opitujemo Vaskrsloga Hrista i da nedjeljni dan uvijek bude paskalni dan, da osjećamo tu radost Vaskrsenja, radost Pedesetnice. Tu mogućnost imamo, ovi hramovi svjedoče, zvuk zvona, služenje svetih liturgija u tom nedjeljnom Gospodnjem danu. A evo prilike da nešto više čujemo o svemu tome iz ugla jednog od liturga naše crkve, kome je ta tajna povjerena na čuvanje i koji se o godinama trudi da ovom naraštaju približi duh dana Gospodnjeg i te čudesne i bezgranične mogućnosti koje nam Gospod kroz crkvu, liturgiju i taj njegov, pa i naš dan nudi, želeći da do svojega bogatstva podijeli sa svima nama, sa te carske liturgijske trpeze. Eto, mi se zaista radujemo što je Otac Gojko ponovo sa nama, nije ga neko vrijeme bilo zbog njegovih velikih obaveza, ali evo, slava Bogu, tu je sa nama i da ga čujemo, da ga poslušamo i nešto i naučimo. Oče, hvala na pažnju i žrtvi.
Pomaže Bog, braću i sestre. Hvala oče igumane. Ja mislim da sam jednom već to rekao ovdje, da kod nas gore u Cucama, u Katunskoj Nahiji, ljudi su prije, sad pošto ima svuda ova televizija i duga, ne znam je li to sad još uvijek aktualno, ali nekad je bio poziv kao na najveću moguću svečanost, ajde, kaže, dođi večeras da šedimo. I to šedimo je podrazumijevalo da će da se desi puno toga interesantnog, da će da se priča, šali, čuće se nešto novo i tako dalje. I evo, kad vidim kako svi šedimo, ođe sjetim se toga da je ovo stvarno jedna, uvijek jedna svečanost ovako kad se ovdje okupimo i onda nešto pričamo o našoj vjeri. A ova tema koju smo otac Iguman i ja izabrali, nekako se prosto nameće, ispada kao da je to nešto o čemu nismo do sad pričali, ali šta god da smo do sad pominjali, to je bila ili dio teme ili su bile neke aluzije na tu temu. Pa, dakle, ova naša tema, nedjelja kao dan gospodnji ili uopšte dan gospodnji u Bibliji, u biblijskoj tradiciji, kod nas hrišćana. Ja sam u večerašnje predavanje postavio tako da se o tom danu gospodnjem može govoriti iz tri neke vremenske perspektive. Dan gospodnji kao Božja zapovijest koja nas uči šta je bilo prije nas. Dan gospodnji kao prilika, kao opcija da ja sad nešto učinim sa sobom pomoću svijesti o tome danu ili znajući da postoji takav dan. I dan gospodnji kao neki zadatak za budućnost. Znači, juče, što bi se reklo, dan gospodnji juče, danas i sutra. Pa eto, tim redom bih nešto rekao. Dan gospodnji kao Božja zapovijest koja nas uči i vaspitava šta je bilo prije nas, zaista se pojavljuje kao prva opcija u nekom razmišljanju o tom danu i o tumačenju uopšte toga dana. Jer prvo što imamo da kažemo o tom danu gospodnjem je da je Gospod, kad je stvarao svijet, u početku prve rečenice Biblije odnose se na to da je Gospod stvorio svijet za 6 dana. Na stranu sad ta priča, koji su to dani, jesu li to ovi dani 24 sata, jesu li bili duži ili kraći, skroz meni barem nebitno za moju vjeru. Možda su taman bili, trajali su 24 sata. U svakom slučaju nisu to bili ovi dani koji su zavisili od položaja zemlje i sunca, nego su to bili neki periodi i zato se u originalnom biblijskom tekstu ne pominju ti dani pod rednim brojevima. Prvi, drugi, treći, nego dan jedan, dan dva. Tako, makar u jevrejskom tekstu to zvuči i tako bi se prevelo na srpski. Mnogi teolozi su skloni da kažu da je u pitanju jedan veliki period koji je trajao ne znam koliko, mjereno našim vremenom možda i stotinama godina, ali možda i trajao i 5 minuta. Dakle, periodi kad je Bog stvarao svijet i 7. dan ostavio kao dan počinu, kaže sveti prorok Mojsije koji je pisao tu knjigu, počinu Gospod od svojih poslova. Vidje da je sve napravio dobro, da je sve što je stvorio dobro i taj dan je ostavio. Odmah se to ide kao i u onom momentu kada Mojsije izlazi iz Egipta, pa Gospod zapovijeda da se spremi jagnje i da se to jagnje zakolje, to će biti pashalno jagnje, te noći će on izaći, ali istovremeno odmah kaže i da to praznujete u buduće. Dakle, koliko se tiče toga događaja koji je te noći bio vrlo dramatičan, hoće li izvući živu glavu, hoće li uspjeti da pobjegnu i kako da bježe i u kojim kolonama i ko će ići naprijed i ko nazad, malte ne jedan ratni raspored se daje, ali usput se kaže i da se to tako praznuje svim generacijama buduće. E tako isto i kod stvaranja. Na prvi pogled opis događaja iz prošlosti, ali odmah se kaže i taj dan ostavi Gospod da ga čovjek, da se čovjek sjeća toga dana, da tada Gospod počinu od svojih poslova i da to bude dan i čovjekovog odmora od njegovih svakodnevnih aktivnosti, ali najprije ne odmora kao odmora, nego najprije da se taj dan ne radi ništa od ovih svakodnevnih aktivnosti, neće li se kroz to čovjek podsjetiti da ovo što ima, čašu soka, mikrofon, kablovi, utičnica, lampion, cvijeće, da to nije njegovo. Kroz taj dan odmora, jer inače ne bi bilo razloga da čovjek ne udari taj dan pa da ne kopa. Nego prosto jedan dan pauze gdje ćeš malo da kažeš stani, čekaj, čije je ovo što ja obrađujem? Čije su ove ruke? Čija je ovo glava? Čije su moje pare? Čija je moja kuća? Čije je moje zdravlje? Čije mi je srce? Čiji mi je mozak? Sve mi je to Bog dao. I to je stvarno jedna onako ozbiljna lekcija za svakoga normalnoga mislećega da sve što imam nije moje. Dakle, to je zapovijest koja nas podsjeća na te osnovne stvari. Prva, dakle, stvar, jesam li biro ja da ću da se rodim? Ne. Jesam li biro da ću, hoću li se roditi kao muško i kao žensko? Ne. Hoću li se roditi u Crnoj Gori ili u Pakistanu? Ne. Hoću li se roditi u 21. vijeku ili u 11. Ništa od toga ja nisam biro. Dakle, ne treba ti nikakav pop, nego samo malo mućneš glavom i na ta pitanja, ako sam sebi odgovoriš, bit će ti jasno da nisi prosto, da si, bit će ti jasno da si na službi kod nekoga. Samo da vidimo u kojoj firmi radim. Ko mi je poslodavac? Dakle, prosto, ništa nije moje i vrijeme koje imam na raspolaganju i snagu životnu koju imam i pamet ili ludost koju imam, sve sam to od nekoga dobio i to izgleda, ako se još malo bolje okrenemo oko sebe, na privremeno korišćenje. Jer kad pogleda, otiđi na groblje, pa ćeš da vidiš kakve su smjene u ovom preduzeću. Dakle, prosto, tu smo privremeno i treba nešto da uradimo po volji nekog drugog. I otuda ona naša uzrečica, koju čak i ljudi koji ne misle mnogo o Bogu i neće reći da su vjernici, ali ostalo je još ako Bog da. Doći ću sutra ako Bog da. Završit ćemo taj posao za 10 dana ako Bog da. I to sam možda već negdje pominjao, mitropolit nas je sve, da kažem, inspirisao da se vratimo Njegošu i da čitamo svaku stranicu njegovih spisa i putopisa i što su drugi pričali o njemu. Ova tema kanonizacije nas je motivisala da se malo bolje zagledamo u Njegoša, pa ima jedan izvještaj jednog njemačkog putopisa koji je došao na Cetinje da vidi Njegoša, to čudo od pjesnika i od vladike, i on je čuo kako Crnogorci govore ako Bog da, ako Bog da. I on pita šta ima ovo znači? Pa kaže Njegoš, kod nas se kaže, ako neko ne uspije u svome preduzeću, kaže Njegoš, koristi tu riječ, odnosno u onome što je krenuo da uradi, ako neko ne uspije, nije rekao ako Bog da. Dakle, nije se pozvao na Božju pomoć, ne misli Njegoš tu na formalno izricanje te riječi kao neke mantre ili formule, nego prosto se čovjek nije uzdao u Boga kad je nešto radio. A kad se uzdaš u Boga, sigurno ćeš uspjeti, a i ako ne uspiješ, lakše će ti panuti, jer znaš da nije to tvoje. Što kad neko ti kaže, nemoj to, molim te, lično da shvataš. Prvi put kad sam čuo takav savjet, pitao sam se kako da ne shvatam lično, pa ja sam ovdje glavni, kako da ne shvatam lično. Pa nemoj da shvataš lično, jer uopšte to nije tvoje. U toj mjeri da bi ti sad čupo kosu ako nešto nije prošlo kako treba. Iz takve atmosfere proizilaze vitezovi. Oni pravi vitezovi koji izađu na dvoboj pa se bore, pa pruže, a mislim ako prežive, pruže ruku ovome protivniku kad se završi. To je, evo pogledajte ovoga Novaka Đoković ili bilo koga od ovih sportista pravih. Znači čovjek ne samo, možete misliti kako je izgubiti meč u 5 setova, a zadnji se igrao na razliku. Pa ono, dođe ti da propaneš u zemlju. A on se i nasmije i pruži ruku i još zna da kaže 2-3 lijepe riječi. Neko će reći, pa dobro, dobija on debele pare za to. Ma, prosto, to se vježba, to se uči, a ovo čemu ja pričam nešto proizilazi iz takvog nekog najbolje Boga osjećaju ljudi koji se negdje popenju na neki vrh. Što kaže opet Njegoš, ko na brdo i malo više stoji od onog više, od onog ispod njega, bolje vidi. Dakle, ljudi koji dođu na vrh, niko od nas ne zna kako je to biti najbolji na svijetu. Ili kako, to sam neđe rekao na jednom skupu, u Cucama imali smo za Ivan Dan jedan skup i ja tako počeo da pričam, kako niko od nas ne zna kako je biti najbolji na svijetu, kad vidim ispred sebe Milorada Krivokapića, prvaka svijeta u waterpolu. Ja kažem, osim Milorada, niko od nas ne zna kako je. Kako je biti na... To je znači ta jedna stvar
Ako gledaš sebe, ako pitaš se ko sam ja, okle, zašto, kako, bit će ti jasno da si samo u Božjoj službi. Znači, to je što se tiče samoga tebe. A ima za mene trenutno još jedna interesantnija tema. Ako gledamo svijet oko nas, ovu planetu Zemlju, pa pogledajte vi to, samo kad pogledate onaj priručnik iz astronomije, kakva je ta naša planeta? Toliko ima nekih tu tijela nebeskih koji liče na nju. I reklo bi se, pa dobro, nije ona ništa specijalno okrugla kao i druge i vrti se oko sunca kao i druge i tako da, ali ona je jedna jedina. Tačno kad gledaš, rekao bi čovjek i koda se smije i koda je puna je života nekako prosto, za razliku od onoga Marsa koji na kome nema ništa. Tako. Ja imam ovih dana intenzivno s mojim rođenim bratom koji živi u Beogradu, imam raspravu kod toga da li su ljudi bili na Mjesecu. I prije neki dan kad sam bio kod njega u zgradi, mislim da nas je čuo čitav Novi Beograd kako smo se raspravljali, on tvrdi da je to sve prevara i da nijesu i bez veze i tako dalje, a ja pravdom kažem ne znam jesu li, ali me iritira njegov stav da nijesu, tako je on to zagrizo ko da je tu spas života. Po meni kao hrišćaninu i svešteniku, sad nebitno, meni to izgleda potpuno nebitno jesu li bili ili nisu. Iako su bili, nisu vidjeli ništa bez gomilu kamenja i neku prašinu. Ako nisu toliko... Nego ne znam, evo sad jedan avion proleće. Ne znam kako, što ne bi bili kad veće je čudo što leti ona... Što proleće onaj avion sad iznad nas i što ne pada, nego stiže gdje krenu. A sad koristim priliku, pošto mog brata nema, da mi odgovori sad, a imam mikrofon, da ovaj... Pa on kaže, pogledaj kakav je snimak, mutan, nikakav, iz koje godine, pa onda mu puštim snimke drugih nekih događaja iz olimpijske igre, svjetsko prvenstvo, isto mutan. Kaže, ali koliko je tu kontroverzni, pa vidi se, to je sve nešto nejasno, pa ja mu kažem, pa i Kennedy su ubili isto snimak mutan i isto puno kontroverzi, ali ubili su ga. A onda me on gleda i tada više nisam siguran, nisu li ubili Kennedy-a kad to kre. Dakle, samo baš na našoj planeti može da se živi. Venera kao, eto, dosta liči, baš, kažu ovi astronomi, ima čak, sumnja se da je nekad bilo vode, drž, ne daj, liči, sve liči, ali baš toga što treba nema. Nema vazduha, nema vode. Liči Mars, liči Venera, liči Merkur. Baš se mi nalazimo na takvoj poziciji da ono sunce niti da nas sprži, niti da se smrznemo. Što kažu, pametno me dosta i ludo me dosta da se, da se čovjek zapita oko svega toga, da prosto neko nas je drugi uveo u ovaj život i mi moramo u svome životu da nađemo vremena da se tome drugome posvetimo. E sad, ako bih ja stalno gledao ovako gore, ja ne bih bio sposoban vjerojatno ništa da uradim u životu. Od silnog oduševljenja, o Bože, hvala ti što si me stvorio, a Bog je fino rekao, evo sam te stvorio, ajde, idi, sad radi nešto. Znate, kad smo mi u kući, pa djeca oko nas krenu da, ajde, molim te, izađi, sad su nam gosti, izađi, pa ćemo se poslije. E tako i Bog kaže čovjeku, evo sam te stvorio, idi, radi nešto. E sad ima prosto, ja se nekad osjećam, nekad češće, nekad rijeđe, osjećam se tako da bi sve ostavio i samo se zahvaljivao Bogu na svemu. Ali Bog ne traži to od mene, nego kaže, ajde radi nešto. I onda otprilike je dao taj neki raspored. Idi 6 dana radi, završaj sve svoje poslove, 7. dan posveti Bogu. I to je ta subota za koji i Novi Zavjet kaže da je veliki dan. Danas smo čuli u crkvi koje je bio na službi, čuli smo 2 evanđelja, u oba se govori o zakonu. U prvom je Gospod rekao, nijesam došao da ukinem ni zakon, ni proroke. A u drugom kaže, koja je najveća zapovijest? Ljubi Gospoda Boga svoga. Koja je druga? Ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Kaže Gospod, o ove 2 zapovijesti vise sav zakon i svi proroci. A u prvom evanđelju, onom 11. začalu koje se čitalo, Gospod kaže, nijesam došao da ukinem zakon. E sad zamislite, Gospod koji je dao zakon ljudima, kroz Mojsija i kroz Sinajsko zakon, on kaže, nijesam došao da ga ukinem. A zašto on to ušte mora da kaže? Pa mora da kaže zato što je on tako nastupio prema jevrejima, prema tadašnjim sveštenicima, da baš, zamislite, on koji može da bira i kad će doći, i kad će da, on baš u subotu liječi onoga paralizovanoga, baš u subotu liječi onoga slijepoga, baš u subotu njegovi učenici trgaju klasje, i tačno se vidi, neka mi bude oprošteno, ali malo radi cirkulacije misli, tačno se vidi, provocira one fariseje, jer je mogo to da uradi bilo koji dan. I čeka ih što, oni naravno, oni koji su malo plići, odmah se bune, zašto u subotu ovaj čovjek nije od Boga, onda je od Boga ne bi radio tu subotu, a onda on postavlja jedno čudesno pitanje. Dobro, ajde recite vi meni, trebali u subotu dobro činiti ili zlo činiti? Dušu spasiti ili izgubiti u subotu? Oni su bili potpuno zatečeni tim pitanjem. Jer, a šta je poenta ove priče? Biblisti kažu, ovi koji su se ozbiljno bavili izučavanjem Biblije i biblijskog vremena, kažu, stvarno, taj zakon starozavjetni i fariseji, eto recimo fariseji, koji su u Novom Zavjetu stalno na udaru gospodnje kritike, to su bili ljudi koji su, to nisu bili nikakva čudovišta, ti fariseji. To su bili najbolji jevreji dugo vremena. Od, recimo, povratka iz vavilonskog ropstva, pa negdje do pred Hristovo vrijeme, oni su očuvali vjeru u narodu. Oni su čitali Bibliju, oni su je tumačili, oni su ljudima pokazivali šta znače neke biblijske odredbe i kako to u praksi izvesti, tako dalje. Poslije su se pojavili Sadukeji, Ziloti, da sad ne širim priču o tome. Ali oni su nekako prosto izvitoperili tu osnovnu zapovijest. Pa se kaže za subotu, od jednoga dana koji je trebao da bude pun radosti, molitve i usmjerenosti kad Bogu, pretvorio se u jedan dan pun zabrana. Ne tamo, ne vamo. To diraj, to ne diraj. To jedi, to ne jedi. Tamo, ne možeš disati od toga. I baš je Gospod udario pravo na tu subotu. Ali ne da je ukine, nego da joj da puni smisao. Znači, Gospod nije, ako je nešto i zabranio, ta zabrana nije osnovni smisao odnosa Božijeg prema ljudima. Stvorio nas je da bismo živjeli i da bismo živjeli veselo. I da bismo živjeli puni ljubavi, puni sreće. Da bi to bilo kreativno. A ne da nam se svaki dan priča šta sve ne smijemo. E sad, kad čovjek zaboravi na Boga, kad zaboravi na razlog zašto je ta subota dan gospodnji, e onda se to svelo na to, ne valja se danas raditi. Pa ja neću s tim da se rugam, to je ozbiljna stvar. I to da se ne radi, i to što kažu da naše žene u selima nisu ni lep pekle nedjeljom, nego ispeku dva u subotu, i tako dalje, to je, što kažu, održalo našu vjeru, i te babe što nisu pekle leb, i to što se ne smije ništa raditi, i to što je neko očekivao ako krene nešto da radi, da će biti kažnjen. I ta, da tako kažem, taj zakonski odnos prema nedjelji, prema sedmom danu, i on je bio dobar u nedostatku punih crkava i liturgija koje bi trebale da daju ovaj kreativni smisao o sedmom danu, da je to dan kad mi ne radimo, nego radimo punom parom. Možda smo najangažovaniji baš toga dana. Kad treba poći u crkvu, kad treba da se Bogu pomolimo, kad se treba sjetiti nekih drugih ljudi, od jutra do mraka ta nedjelja bi trebala da prođe u našoj maksimalnoj aktivnosti i radosti. Zašto ja sad kao neki hipik sad pričam o radosti? Zato što ne prihvatam da hrišćanin treba da bude neko ko je tužan, jer postoji Bog koji nas je stvorio i koji nas je uveo u ovaj život, i zato što nas je uveo u ovaj život, to je već dovoljan razlog da mi budemo radosni, jer on, ako mi trenutno možda nekad i ne vidimo tačno šta je iza ugla, znam ko vidi, onaj koji me i rodio. I onda su hrišćani bivali radosni i u najcrnjim momentima kad je trebalo da idu da stradaju. A mi smo danas tužni i u najradosnijim momentima. Šta ti je? Pa ne znam, sutra mi je svadba, nešto nisam raspoložen. Dobio sam na lotu sedmicu, ali ne znam šta ću s tim perati. I tako da je. Znači, šta ga god pitaš, ne valja. A kako ja doživljavam hrišćanstvo i vjeru u Boga, upravo zato što razlozi smisla i radosti nijesu u meni, nego u drugima, a najprije u onom drugom, odnosno prvom, Gospodu Bogu, ja imam obavezu da nađem razloga da, e pa sad ako ba, da to ne bi bilo neko glumatanje i onaj, znate, onaj osmijeh vještački sa reklama, e zato je Bog rekao, vidi, nalazi se šest, ali sedmi dan posveti Bogu, pa evo šest dana se pripremi da taj dan bude kako treba. Dakle, to je što se kaže iz te prve perspektive, da nam je sedmi dan dat kao zapovijest da se sjetimo prošlih vremena i onoga kako je sve počelo. Počelo je tako što nas je Bog stvorio. I Bog zna, stvorio nas je kao mobilni telefon sa puno aplikacija koji može da snima, može da slika, može na Viber, može na internet, može govor, može ne znam šta, može arhiv, ali ako ga ne staviš na punjač, on je grđi od kamena. Ništa to ne može. Znači, Bog nas je stvorio sa puno aplikacija, ali mora na punjač. E, taj sedmi dan je, kako ga ja doživljam, upravo taj gospodnji punjač kad treba da odmorimo od svojih aktivnosti, da bismo se, ako smo zaboravili gdje smo krenuli, ko smo i šta smo, odlazak u crkvu, slušanje Svetog pisma, slušanje molitve, učešće u toj gozbi, nas vraća pojmu ko smo mi. Znači, subota je radi čovjeka, a ne čovjek radi subota, rekao je Gospod. Subota kao sedmi dan. Dakle, to je ta pouka koja počinje od prije nas, da prosto znamo, najgori su oni ljudi koji misle da svijet počinje od njih. E pa da prosto ne budemo najgori ljudi, da se sjetimo da prosto ima vremena prije nas i da je to tako počelo. Što se tiče danas ove prezenta sadašnjeg vremena, stvari stoje ovako. Evo, ajde da ne znam ništa ni o Bibliji, ni o Svetom pismu, ni o stvaranju svijeta. Prosto ja sam neki čovjek koji ima dosta obaveza, koji puno radi, koji treba da ostvari neke rezultate, koji treba nešto da postigne, da zaradi platu, da školuje djecu, da ne znam ni ja, da stigne večeras na Cetinje, da i tako dalje. Dakle, puno nekih imam zadataka ispred sebe i sad ja to moram da ostvarim. Ja vidim da prosto ne može to tako, samljeće me taj ritam. Potrebno mi je i taj mi je sedmi dan potreban da prosto malo se presaberem. Ovaj novi vijek je smislio izraz vikend kao end od vika, kraj od sedmice. Imam radnu sedmicu koju sam se puno, sad da ne uzimam obzir onu crnogorsku varijantu da je ponedjeljak odmor od vikenda, a utorak priprema za srijedu, a u petak već i pa onda dođe da ništa ne radimo, nego znači to je ta protestantska vizija svijeta u kojoj ću imati onoliko koliko radim i ne bi falilo ni nama ništa malo mrvica toga protestantizma po ovoj našoj pravoj vjeri. Kad je u pitanju praktičan život, imaću ona priča o cvrčku i mravu. Imaću onoliko koliko radim. Neću imati koliko radim, imaću onoliko koliko mi Bog da. Ali nekako je pošteno s moje strane da se koliko ja mogu potrudim da to bude, pa neka je i 1% moga učešća, da ja, ako već očekujem da Bog daje sve, i život, i zdravlje, i sreću, i ljubav, i posao, i šta ti ja znam, i sedmome koljenu bi volio da znam da su dobro i da su zdravo svi, i ne bi volio da čujem ništa ružno ni za sedam koljena unazad, nego da su svi bili junaci, heroji, pošteni, ide i tako dalje. E pa ako već to sve od Boga tražim, onda bi bilo reda da se ja angažujem malo, i tu mi se taj neprotestantizam kao vjera u odnosu na pravoslavlje, to je stvarno jedan, onako, iz moje perspektive pravoslavnog hrišćanina, jedan potpuno drugi svijet. Ali nedostaje malo te motivacije da se, ako svetih otaca je ima, da se prosto te Bog pozvao da obrađuješ to polje koje je ispred tebe. Dakle, život u svijetu je takav da prosto Bog te poziva da njegovu namjeru o sebi ostvariš tako što ćeš biti aktivan, radan, optimista, veseo. Ne da očajavaš nad svojom sudbinom, nego da se uključiš. E sad, ja ne bih diskutovao oko toga kako izgleda monaški život, a kako život u svijetu. Mislim da se suštinski to ne može razlikovati. Suštinski. U pitanju je samo intenzitet i forma. kako neko, što kažu, svoje talante umnožava pred Bogom, ali da se držimo ovog, jer i u manastiru se zna za nedjelju i za sedmi dan. Iako bi nama i svijeta ličilo da se monasi svaki dan mole, svaki dan služe liturgiju, pa gdje im je tu razlika između subote i nedjelje? To ću ostaviti otcu Rafaelu da sljedeće nedjelje nastavi sa predavanjem. Ali da li je to kod nas baš neka koncepcija života, šest dana radi, ne misli na Boga, a sedmi dan se sjeti Boga? Ne, nije to to. Nego šest dana radi i završava svoje poslove, a sedmi dan u potpunosti posveti Bogu. Nije to 6+1. To čak i u praktičnom smislu ne može biti 6+1. Ako je ovaj dan prošao u molitvi, u činjenju dobrih dijela, u sjećanju na naše bližnje, pa jedino da smo skroz bezumni, pa da ponedjeljak počne bez ikakvoga osjećaja da juče bila nedjelja. Dakle, ponedjeljak zaista kao jedan početak i uvijek krećemo u novu sedmicu sjećajući se, danas smo se pričestili, danas smo bili na službi, danas smo osjetili tu bliskost koju Bog daje hrišćanima. I ponedjeljak mora biti drug od nedjelje. Mora biti njen prvi, što kažu, brat. A onda su tu srijeda i petak kad postimo i kroz taj post, čemu služi taj post? Taj post nas podsjeća, osim što nas podsjeća na stradanje Gospodnje, jer je srijeda dan kad je Gospod uhapšen i odveden na suđenje, petak dan kad je, odnosno srijeda uveče kad je uhapšen, onda četvrtak dan suđenja. Dakle, srijeda i petak su dani kad se sjećamo Gospodnjih stradanja. I ta dva dana posta nas pripremaju za nedjelju. A ako se već pripremamo za nedjelju, stvarno u subotu neću provesti u nekom potpuno antinedjeljnom raspoloženju, nego u pripremama za to. Dakle, to je već jedno 4 dana u kojima je sve ispunjeno tom nedjeljom, iako ja završavam sve svoje poslove. Ja neću ni u srijedu, ni u petak, ni u ponedjeljak, ni u subotu ostaviti sve i poći u crkvu, ali se pripremam za nedjelju. Dakle, koncepcija i ovog svetovnog života je takva. E sad, to što mi u našem jeziku imamo nedjelju kao nedjelju, da mi ne djelamo, ne radimo ništa, znači ono lezi, ima ta varijanta i ima varijanta posveti Gospodu. Pa kad pogledate ove druge jezike, vidjet ćete da malo ima naroda koji je bio toliko maštovit kao mi, pa da ovaj dan nazove dan kad se ništa ne radi. Skoro da nema ni jedan. Nego ili Domenika, znači dan Gospodnji, ili Voskresenije kod Rusa, vrlo jasno. Pa i ovaj Sunday ili Zontag kod Njemaca, ne misli se baš samo eto na sunce kao nebesko tijelo, nego i to je ostatak, oni su to nekako lakše uklopili, da u tom imenovanju je mnogobožački ostatak, ali u stvari dan posvećen Gospodu, posvećen vrhovnom božanstvu. Dakle, hoću da kažem i u tom praktičnom nivou sadašnjice meni ta nedjelja treba ne samo kao podsjećanje da je Bog nekad stvorio svijet i dao tu zapovijest, nego mi i sad mi treba, baš mi sad praktično treba ta nedjelja da bi bio živ, da bi, recimo, preko ljeta mi sveštenici često smo na dežurstvu u manastiru Ostrogu, u Slavu Milost, pa tamo je baš onako velika cirkulacija ljudi i vjerujte mi, ja u zadnja dva dežurstva nisam imao drugu temu bez ovu. Samo sam s ljudima pričao o nedjelji. Koliko je potrebno da čovjek ima taj, što kažu, break, bi rekli ovi što se bave sportom, ili time out, dakle, od ovih svetovnih stvari, da bi čovjek mora se utišati, evo, pretpostavka da se ovo predavanje održi, to što samo ja pričam. Što je baš dobro. Dakle, prosto, da bi se Bog čuo, mora sve da se umiri. Ima tih molitvenih, da tako kažem, praksi gdje čovjek može da se moli Bogu i da nešto radi, to su već neke druge teme ozbiljne i ne može baš čovjek tako lako to da se upušta, jer vrlo lako može da bude u nekoj zabludi da se on nešto moli Bogu dok mete metlom dvorište i tako i tome slično, ali prosto da bi se iskreno Bogu pomolio, treba da počne odeš na večernju službu, da svešteni kaže blagosloven je Bog naš, sada i uvijek i u vijeku i vijeku. A onda onaj sa pjevnice kaže, hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu. Pa samo, ako čovjek, dok je na večernoj službi, ne tipka po telefonu ili ne misli o nečem drugom, samo evo te četiri riječi, blagosloven je Bog naš i ove tri. Pa već, da staneš i da kažeš, veliku sam stvar napravio. A onda, ne, ali ozbiljno, znači, te četiri riječi ko izgovori pribrano i znajući šta priča, pa to je prava, to je početak blagodarenja. I onda ide onaj 103. psalam na početku svake večernje službe koji opisuje kako Bog brine o svemu, kako ne mogu ni ptice, ni šume, ni vazduh, ni voda bez Boga, kako se Bog dotakne gora, a one se dime, kako noću izlaze razne neke zvjerke da skaču po šumi i da love, a čovjek spava. A onda kad se sunce rodi, čovjek izađe na djelo svoje, a životinje idu da spavaju i tako dalje. Pa ako Bog odmakne lice svoje od sad je to slikoviti opis, možda recimo od zime. Kad Gospod odmakne lice svoje od stvorenja, onda svi kreću onaj medo da spava u pećini, onda one, rekao bi čovjek po onoj travi, po onoj livadi, tu više nikad ništa procvjetati neće, uvatio se mraz, zemlja se zamrzla. Pa onda okrene Bog svoje lice prema istoj toj zemlji, istom tom međedu, svi veseli kreću u akciju, međed traži kruške, a polje puno mirisa, leptira, i tako dalje. Dakle, kada Gospod okrene lice svoje prema nečemu, to je puno života. Kada malo okrene lice od toga, kada nikad tu nije bilo niđe ništa. I to su ljudi gledali, stavili u molitvu. I tu molitvu, pazite koliko se čita, taj se psalam čita bar 3000 godina bez prestanka. I večeras, ako ste ga čuli, izgleda kao najnovija pjesma. Najpametnija pjesma. Najbolji opis šta se čovjeku dešava, gdje je Bog, a gdje je čovjek. Kakav je tu odnos? E pa recimo, znači, mogu ja da se molim, što kažu, i dok vezujem pertle, i dok vozim kola, i dok sam na poslu, ali kad čovjek stane pa progovori, blagosloven je Bog naš. Bože, kako si veliki, svuda te ima i tako dalje. Pa prosto, prvo što ti govoriš neke stvari koje su istinite. Fali nam istinite priče. Pa onda hraniš svoju dušu razgovorom s Bogom. Razgovor s Bogom bolji je od ulja i slađi od meda, kaže opet jedan drugi psalm i tako dalje. Dakle, to su neke situacije koje nas stvarno upućuju da bez dana Gospodnjega ne možeš biti prije svega normalan čovjek. Šta znači kad danas sveštenik sluša bilo ko, otac Rafael ili ja ili bilo ko od sveštenika, redom, znate koja je najčešća tema na ispovijesti? Nešto, ne znam šta ću, bojim se, vrti mi se u glavi, ne mogu na kasu, ne mogu u pozorište, ne mogu na ispit, ne mogu ovo, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu. A gledaš ljude kao od brda odvaljeni. Zdravi, pametni, lijepi, fini, ali ništa se ne... Pa ne može se upravo zbog toga. Što se ne držimo ovoga blagoslovenoga ritma. 6 dana radi, završavaj sve svoje. Jer mi idemo i drugu krajnost. Neko uđe u crkvu i zamrzne se tu. I kaže, oče, mogu li da pomirim desnu ruku? Pomiri. Koliko? Gore? Spusti? Dolje. Ima i to. Ne zna se što je gore. Jer onaj koji ne poštuje nedjelju, ali radi, možda će prije on ti nešto pomoći ovdje, oče Rafael, ako ti se odvali ova, ne daj Bože, ovaj oluk, nego ovi naši koji kažu, blagoslovi mi da ti predržim oluk. Prosto nekako, tako je kako je. U takvoj živimo situaciji, treba se prosto držati, kažem, toga blagoslovenog ritma. Radi ono što je pred tobom, ne zamišljaj da si neko drugi, nego eto to što ti je dato. To radi 7. dan posveti Bogu. Ako je neka naročita situacija da bude i 8. i 9. dan, ako je slava hrama, ako ti je slava, ako nešto tako. Ostalo radi, pa došli smo, evo ja lično, evo ovo znam da ide na, znači malte ne, ovo isto, dođu ljudi u crkvu, pročita se molitva, ajde sad, idi, vrati se. Pa, evo, molim vas, pogledajte u Svetom pismu, je li Gospod ikoga od onih zadržao i rekao, ostani sad tu još malo da. Eto, izliječio sam te, idi, prinesi dar tamo, idi, živi svoj posao. Idi i ne griješi više. Idi, samo idi. Pa i mi sad sveštenici ponekad griješimo. Pa volimo da pravimo oko sebe neke tako grupe koje, ja imam grupu gore bogoslova, nego oni se stalno mijenjaju. Taman upoznam neke, oni odu. Onda dođu ovi neki koji treba mi 2 godine da saznam kako se zovu ovi novi. I treća stvar je dan gospodnji kao gospodnja pouka za budućnost. Jer džabe je meni što znam kako je to Bog sve fino stvorio, čuo sam i to da je zmija napravila probleme Adamu i Evi, pa da su oni izašli iz raja, pa ja sam tu sad gdje sam, kao eto, nisam, da sam ja bio tu kad je bila zmija, ja bi to, a kako život ide, vidim da niš, sve bi to isto tako bilo još grđe. Hvala Bogu, pa je bio Adam, tamo. Dakle, džabe je to sve što znam, nego šta će biti sa mnom? Šta će biti s ovim svijetom? Kuda ovo sve vodi, što bi se rekao? E, sad dolazimo i time završavam. Dolazimo na perspektivu hrišćansku, liturgijsku, da nedjelja uopšte nije 7. dan. Nego, po nekoj matematici biblijskoj, 8. Jer zaista, dan Hristovog vaskrsenja u Bibliji se naziva, kaže, a prvi dan, pošto prođe subota, mironosice odoše na grob da, dakle, to je dan posle 7. Neko će reći, pa dobro, prvi, šta? Počinje nova sedmica. Ali nije prvi, jer je Hristos vaskrsao. Počinje nešto potpuno novo. Imao si ovih 7 dana koji su se završile i ova priča da Hristos nije došao da ukine ni zakon ni subotu, možda se najljepše pokazuje upravo u tome da je Gospod u svom premudrom domostroju spasenja i on 7. dan, dan odmora, proveo u grobu. Počinu Gospod od dijela svojih opet, kao na početku stvaranja. Samo ono su bila dijela stvaranja svijeta, ovo su bila dijela iskupljenja svijeta. Na krstu je postradao i to je bio posljednji čin tog njegovog, da tako kažem, u borbe sa smrću, i zaista je umro. Bog je umro. Ne Otac Nebeski, ona jeretička proveli smo 7 vaseljskih sabora u razglabanju ko je umro na krstu. Bog je umro na krstu. Sin Boži koji je postao čovjek, on je umro na krstu. Nemojte ga dijeliti, jer naše dogme kažu da je se Gospod ovaplotio i postao čovjek nerazdjeljivo. I Bog je i čovjek je. I kao drugo lice svete, njegova Božja priroda je vratila se ocu dok je njegovo tijelo počivo, ali Bog je postrao, ono je drugo lice svete, Isus Hristos iz Nazareta je drugo lice svete troje. Ubili su ga na krstu. Bio je mrtav 3 dana. I vaskrsao. E pa dakle, to je već nešto sasvim novo. To se još nije dešavalo. Jeste on vaskrsao Lazara, ali da neko sam od sebe vaskrsne, to je nešto potpuno novo. I zato mi kažemo da ima 8. dan. Nedjelja kao 8. dan. I zato u crkvi ima 8 glasova u pojanju. Otuda oktoih, kao osmoglasnik. Pa sami naslov te knjige, koja je prva štampana knjiga kod Južnih Slovena, eno je tamo na Cetinju, štampana ćirilicom. Sami naslov te knjige je već jedna snažna dogmatska poruka da mi, hrišćani, imamo nešto sasvim novo. Jedan novi život. 8. dan, 8. glas, oktoih. To je taj nezalazni dan. To je to nešto novo. I to je to nešto gdje mi više, znači mi možemo da budemo dobri, da ne budemo dobri, da idemo u crkvu, da ne idemo u crkvu, da se molimo Bogu manje ili više. Sve mi to možemo i ne znam šta, i što kaže apostol Pavle, svoje tijelo da predam da se sažeže i da čuda činim i da jezike govorim. Ali ona završna stvar, nju Bog daje. E ta teologija 8. dana nije to samo pitanje nekih dana. To je pitanje da će na kraju završetak priče biti u Božjim rukama. Ma ne možemo mi da obezbedimo vječni život. To nam se daje kao poklon. Džabe. Iz ljubavi. Možemo samo da se trudimo kakvi ćemo, da izvinete na izrazu, da se dovučemo do toga momenta kad Bog bude dijelio kapom i šakom vječni život. Ali da mi nešto tu kao zaradimo, možemo samo da njegujemo u duši to o čemu je iguman pričao na početku, taj oganj liturgijskog raspoloženja, da ga njegujemo, jer on, taj oganj, ima veze s tim što nas čeka i što će nam biti darovato kao dar, a ne na ono, vidi me, ja sam pobjedio sebe. Koliko se ljudi upravo s te visine stropoštalo. Vidite mene kakav sam. Kako sam shvatio sve, sve sam ukapirao i ja sad živim po Bogu. Znači, Bog hoće prosto, i ne, ja duboko vjerujem da mu se to, baš osjećam da mu se to ne sviđa. Da se čovjek neki kočoperi pred njim, pa i po tome koliko je pobožan. Nema, on hoće prosto da mi budemo ljudi. A Bog, jedan je Bog, a ljudi je puno. I hoće od nas da se mi ponašamo kao ljudi. E taj, da to ne bi bilo taj tih sedam dana kao neki ciklični, kao neki krug koji skoro pa da zvuči da je besmisleno. Da se to sve stalno, vidi opet ponedeljak. Mislio sam da će svanuti posle nedelje, možda ove sedmice, neki drugi dan. Kad on opet ponedeljak. Ili što pjeva na jedan pjesnik, kaže, utorak mi je najdosadniji dan. I nekako po nazivu je i ništa ne znači. Niti je sredina, niti je početak, kaže, tako dalje. Kao utorak mi je strašno dosadan. To su sad već neke ljudske tako impresije. Ali bez Hristovog vaskrsenja i bez toga osmoga dana kao neka vrata koja su se odjednom bočno otvorila kao izlaz iz toga neprestanoga vrćenja u krug od sedam dana, pa skoro da možemo da kažemo da naš život ili ne bi imao smisao ili bi naša vjera možda zanosila na ove istočnjačke religije. Znači vrćenje u krug ili onaj antičko ono vrćenje u krug. Ovako, sa osmim danom, sa danom Hristovog vaskrsenja, mi svaki put kad smo na liturgiji, kad smo u nedelji, kao da jednom nogom zgazimo u tu rijeku vječnog života. To što ne možemo odmah njome da zaplivamo, e to više nije u našoj nadležnosti, nego u nadležnosti Gospoda Boga. A na nama je da, vidite, ne traje ovo dugo. 50 godina, 70, nećemo, ne možemo to baš zaboraviti. Ovih 50 godina da držimo pažnju, uskoro ćemo... To je jedna od pouka koju sam čuo od duhovnika prvih. On je to nekako rekao usput, ja ne vjerujem ni da se sjećaš. Kaže, pa šta mi hoćemo da ovih života, ne traje to dugo, možda kaže 20 godina, 50 i tako, idemo dalje. Mene to baš onako otrezvilo, jer sam bio došao s nekom vrlo važnom temom za tu godinu, nešto, ne znam, što me mnogo mučilo. On kaže, ma sve skupa, i ta godina, i ova sljedeća, i ona tamo, nije ovo nešto... Znači, mogli bismo da zadržimo pažnju, ne traje dugo, da zadržimo pažnju da ono pravo će tek da dođe. I to je taj osmi dan i to je ta najljepša pouka dana Gospodnjeg. Od svih ovih, sve su jednako bitne i važne i Božije i od Boga su sve, ali ta da nas tek čeka nešto što će Bog da nam da, što mi ne možemo da zaradimo, a možemo da držimo pažnju i da ne gasimo vatru, to je za mene najljepša pouka ove teologije osmog dana. Hvala na pažnju.